Benvidos ao noso primeiro programa de radio.
Somos
Diego,
Telmo,
Lenón,
Víctor,
Lucas, Brais. Os seis somos alumnos de primeiro de educación primaria no Colexio de Touro.
Este programa de radio fixémolo nas clases de proxecto competencial co profesor Paco.
En proxecto competencial estivemos estudando o noso concello.
Fixemos mapas.
Saímos ver Fonte Díaz e gravamos 4 entrevistas. Neste programa podedes escoitar as nosas 4 entrevistas.
Seguro que vos gustan.
A nosa primeira entrevista foi a Marta da Peneira.
Marta falounos de como se traballa nunha panadería.
Ola, bons días.
Como faceles no pan?
Como facemos no pan? Pois botámoslle fariña, auga, sal, e temos unha máquina que se chama amasadora, e vai amasando, e así facemos o pan. Despois metemos en cubetas a masa, pésase e vai para o forno.
Como facedes as pizzas?
As pizzas fanse con salsa de tomate, orégano, jamón york e queixo.
Como facedes a bola preñada?
Pois a bola preñada é parecida á pizza, pero metemos unha capa máis de masa e tamén vai ao forno.
Como facedes as empanadas?
Pois as empanadas levan cebola, e podemoslas facer de varios ingredientes: atún, carne, bacalao, tamburiñas.
Cal é o vos horario?
Pois abrimos ás 7 da mañán hasta as 9 da tarde.
Cantos clientes tedes cada día?
Pois depende do día. Hai veces que veñen moitos e hai outras veces que veñen poucos.
Cantas persoas traballan aquí?
Pois somos 15.
Como te chamas?
Marta.
Gústache traballar aquí?
Sí.
Que che gusta máis deste traballo?
Pois atención ao cliente.
E se non traballaras na peneira, que che gustaría?
Ser rica.
Porque se chama a peneira?
Pois ese puxo yo o fundador, pola peneira, que é un aparato para peneirar a fariña.
Hai outras peneiras?
Temos en Arca e en Fontiñas.
O que cachas? A nosa segunda entrevista foi a Elías do Onda.
Elías falounos de como se traballaba nun supermercado.
Como che chamas?
Elías Rodríguez Cao.
Cantas persoas traballan aquí?
Aquí normalmente 3, ás veces 4.
Como paga aquí a xente?
Ben, todos os meses.
Cal é o vos horario?
De 9 a 2 e de 4 a 8:30.
Quen é o xefe da Onda?
O xefe da Onda, cando estou eu, son eu.
Ven, Elías, ven.
Donde veñen os vosos produtos?
De donde veñen? De distribución Begalsa e de fruta, a cousa fresca, a charcutería.
Por que lles chaman o Onda?
Porque é un nombre que ten o grupo Vegalsa, aparte de outros que ten tamén, claro.
Hai outros supermercados Onda?
Sí, xa hai un aí no Pino, un Arca.
Que che gusta máis de este traballo?
Pois relacionarme ca xente e cobrarlle, claro.
Cal é o produto máis caro?
Ahora mismo aceite de oliva.
Ole, aceite de oliva, ben.
Cal é o produto máis barato da tenda?
Máis barato? Digamos que a auga ou sal.
Se non traballaras no Onda, que che gustaría traballar?
E traballei moi antes moitos anos en hostelería tamén.
Quen ordena o supermercado?
Pois entre todos ordenámolo.
Que facedes cos produtos que caducan?
Os produtos que caducan a maioría recóllenos os distribuidores. A non ser a fruta que se estropea, claro.
Canta xente compran no Onda cada día?
Cada día, pois digamos que máis de 100. De 100 tickets, ao mellor non son 100 personas, pero...
Gracias!
Gracias a vos por vir aquí, vale?
A nosa terceira entrevista foi a Roberto, de alcalde de Touro.
Falounos de como se traballa no concello.
Como te chama?
Chámame Roberto, Roberto Castro Rocamonde.
Cantos anos ten?
Teño 49 anos.
Como chegou a ser alcalde?
Pois, para ser alcalde, pois cada 4 anos hai unhas eleccións para escoller representantes do concello. E pois nada, hai que formar un equipo para poder presentarse esas eleccións. Entonces, pois a xente vota o que quere, escolle as candidaturas ao equipo o que quere votar. E logo, pois, repártense en función dos votos que recibe pois cada candidatura, cada equipo, pois escóllense os representantes, que son 11 representantes aquí neste concello. E logo, entre eses 11 representantes, aquí neste local, que é o pleno, pois escóllese o alcalde por votación de esos 11 representantes. E así foi como cheguei a alcalde.
Por que grupo se presentou?
Pois eu formo parte de un partido político local, municipal, que se chama Movimento Veciñal de Touro.
En que consiste o traballo de alcalde?
Bueno, pois o traballo de alcalde, así moi basicamente, consiste en xestionar o concello. Por exemplo, en decidir pois en que se gasta pois o diñeiro que ten o concello, en pois mandar, ordenar pois a todos os traballadores do concello, tamén decidir pois que ingresos ten o concello, en parte pois algúns impostos que se poden recaudar, axudas, financiamentos, subvencións que se poden pedir a outras administracións. Pues propoñer obras, actuacións, pues tamén no colexio, pues colaborar no colexio, pues no mantemento do colexio, coidar algunhas, pues o patio do colexio, así un pouco no fundamental, pues é eso. Tamén firmar pues os pagos, as cousas que ten que pagar o concello, así un pouco no fundamental.
Que lle gustaría mellorar en Touro?
Bueno, pois tratamos sempre de tomar medidas que axuden pois a mellorar pois a vida da veciñanza toda, pois tanto dos máis nenos hasta os máis maiores, pois desde ter pois unha atención pois aos máis pequenos antes de que empezan o colexio, de 0 a 3, que teñan un espacio pois onde acudir, estean a gusto, pois os seus pais, as nais os poden deixar alí, hasta pois pois tamén na idade escolar, pois que haxa pois actividades extraescolares, como pois o deporte e outro tipo de actividades. E pois de cara ás persoas máis maiores, pois que tamén pois os que necesitan pois unha axuda pois na casa, pois que poidan tela, que tamén teñan actividades pois en que enredarse.
Que cousas lle piden aos veciños?
Bueno, pois piden moitísimas cousas, pois desde pois a veces desde arreglar pois unha pista hasta pois xente pois que as persoas maiores, sobre todo, que necesitan algún tipo de axuda, pois tamén poderlle facilitar dentro do que pode o concello, pois facilitarlle ese tipo de axudas.
Canta xente traballa no concello?
Pois varía. Non sempre traballa. Hai unha parte dos traballadores que son por fixos, permanentes, e hai outra parte de traballadores pois que varían. En total, pois en torno a uns 20.
Quem era anteriormente o alcalde?
Pois o anterior alcalde, que estivo aquí hasta o mes de xuño pasado, pois chamábase Ignacio Codesido.
De que traballaba vostede antes?
Bueno, aínda traballo. Son enxeñeiro técnico forestal, entonces teño un traballo que é unha oficina técnica onde se fan pois medicións de fincas, planos, ese traballo aínda manteño, compaxino pois o cargo de alcalde con ese traballo.
Que horario ten o concello de Tobro?
Pois os traballadores teñen un horario, o horario normal é de 8 da mañán a 3 da tarde, pero logo por se houvese algunha necesidade, por algunha cuestión, pois poden terían que facer tareas incluso fora dese horario. Pero o horario normal é de 8 a 3.
En que lle pode axudar o concello ao noso colexio?
Bueno, pois podelle axudar en moitas cousas. Podelle axudar pois a ter pois un patio pois ben cuidado, pois do ter uns espacios cubertos donde poidades xogar máis a gusto, que teñades pois as pistas de xogo pois limpas e o mellor conservadas posible, e seguramente neso vos seguramente tedes algunha necesidade ou algo que o mellor precisedes cambiar, que o mellor podedes pedir. Entonces, bueno, a voluntad do concello é poder mellorar esas cousas dentro do posible.
Ten o concello cartos suficientes para o que precisa?
Bueno, os cartos, como todos os recursos, son limitados. Entonces, eu creo que o importante da xestión é que cos recursos que hai, cos cartos que hai, que son limitados, pois ser capaces de facer a maior cantidade de cousas posibles e, sobre todo, a maior cantidade de cousas que máis beneficien a todo o mundo. Entonces, pois, dentro desa situación, que os cartos son limitados, pois tratamos de gastalos naquelo que creemos que é mellor para toda a xente.
Cales son as súas afeccións no tempo libre?
Pois castigar o corpo na bicicleta, por exemplo, sí, facer por aí salidas na bicicleta.
Moitas gracias por ver esta entrevista.
Bueno, gracias a vos, foi un placer.
A nosa última entrevista foi a Carmen, directora do cole.
Falou-nos de como se traballa neste colexo.
Hostias, como te chamas?
Hola, bo día, Víctor. Eu chamome Carmen. Carmen Rendo López.
Cantos anos tes?
Bueno, eso non me gusta moito dicilo, pero por ser ti, pois vou facer 55 dentro de pouquiños días.
Cantos anos levas de directora?
Pois este penso que é o quinto ano. Empecéi no 2019 e penso que este é o quinto ano. Fixen ben a resta? Sí, fixen ben a resta. Sí.
Cantas persoas traballan en dirección?
Pois o equipo directivo está formado por 4 persoas. Digo vos quen son. Unha das persoas é a vosa titora, a profe Mari, que ten o cargo de secretaria. Outra é a profe de inglés, vosa tamén, Asun, que ten o cargo de xefa de estudos de primaria. Despois temos a Luís, que é o xefe de estudos de secundaria e é o profe de educación física de secundaria, que coñeceredes cando cheguedes a ESO. E despois estou eu, que ocupo o cargo de dirección.
Quen era anteriormente o director?
Pois o anterior director era o noso compañeiro Daniel Pereiro.
Que é o que che máis che gusta do teu traballo?
O que máis me gusta do meu traballo, como ademais de directora son mestra, pois é estar cos nenos na clase, cas nenas, e facer e enseñar cousas, enseñar contidos. E do traballo de dirección, o que máis me gusta facer, pois non o teño moi claro, a verdad, pero gústame buscar cousiñas para mellorar o centro, para que estea máis limpo, para que estea máis bonito, para que os espazos que están bellos e deteriorados, pois renovalos. Ese tipo de cousas son as que máis me gusta de este posto.
Que se pode mellorar no colexio?
Buf, eso tedes que decirme vos. Vos sodes esos que andades por aí por cada recuncho do patio, por cada recuncho do colexio. E sodes esos que vedes ás veces cousiñas que están, pois, eso, estropeadas, rotas, ou que se vos ocurre que para xogar a algunha cousa, pois, necesitades, pois, ou algún material ou alguna... Entonces eu creo que a min eu vexo moitos días moitas cousas que hai que mellorar, pero non todas é posible facelas. Entón imos facendo pouquiño a pouco, porque para mellorar esas cousas moitas veces fai ter cartos. E aínda que temos algúns cartos, temos que ir buscando maneiras de non gastalos todos, de ir pouquiño a pouco facendo pequenas inversións para gardar por si tuveramos algún desperfecto ou algún incidente que nos exixira un gasto grande.
Imos ter excursión de fin de curso?
Home, claro que imos ter excursión de fin de curso. Imos ir a un sitio moi chulo. Ou eso espero, non fomos nunca.
Non creo que sei, Kaila.
Sí, sabes cale? E cale?
No, creo que as Islas Cis.
Non, este ano cambiamos. Este ano, como o noso proxecto é o bosque, buscamos un bosque a donde ir, pero un bosque chulo para facer cousas divertidas, que teñen que ver co deporte, que con xogos ao aire libre. Entón, imos ir a un sitio que se chama, digo, bolo, ou é unha sorpresa?
Non.
¿Eh?
Queremos
saberlo. Sí, queredes saberlo. Pois creo que se chama Dakar Aventura Park ou algo así. É un sitio con tirolinas, un parque arbóreo que se chama, con tirolinas para todas as idades, para pasar ali o día, e despois ten unha praia ali cerquiña, e pola tarde igual nos damos un chapuzón na praia. Gusta vos a idea?
Sí!
Vale, alégrome.
Cantos alumnos e profesores hai no cole?
Pois, alumnos, a día de hoxe somos 214 alumnos e alumnas. Mira, en infantil hai 39, En primaria hai 96, en secundaria hai 79 e todos xuntos somos 214. E profe somos 32.
Como chegaches a ser directora?
Bueno, pois, como vos dixen antes, tiñamos un director que era Daniel Pereiro e eu estaba no seu equipo directivo, era xefa de estudos de primaria. O director ou a directora ten que estar 4 anos e os 4 anos decide se quere seguir ou non. Daniel decidiu que non quería seguir porque isto era moi cansado e por outras cousas. Entonces non había quen fose directora. E un día veu aquí a inspectora, que é a nosa xefa, a xefa do cole, escolleu ela un pouco a quen quería que sustituíse a Daniel, entón escolleume a min. E así empecéi, e despois pasaron 2 anos, e seguía sin haber quen quixese ser director, entonces o último día presentamos un proxecto, os 4 que estamos agora, no equipo directivo, e desde aí, pois, así foi como cheguei aquí, e como levo aquí casi, bueno, 5 anos.
Que che gusta facer no teu tempo libre?
Buf, encántame, gústame moito ler. O que pasa é que teño pouco tempo e teño un pouco abandonada a lectura. Pero cando era pequena como a vos, lía un montón e sígueme gustando ler. E cando teña máis tempo libre, ei querer seguir lendo. E tamén me gusta moito estar ao aire libre. Gústame camiñar, dar unha volta en bici, por aí. Gústame plantar flores, sobre todo neste tempo. Tamén gústame bailar. Cantar no, pero bailar sí, fago pilates, gústame moito tamén. Tamén me gusta practicar outro tipo de deportes en equipo, como por exemplo baloncesto.
Onde vives?
Pois vivo no concello de Vedra, nunha aldea que se chama Santa Cruz de Ribadulla, pretiño daqui, a 20 kilómetros daqui do colexio.
Eu quero mellorar no cole, quero poñer uns columpios.
Queres poñer uns columpios pos maiores? Como a cando estabades en infantil, como a cando estabades no patio de infantil. Sí. Bueno, pois hai que mirar a ver se é posible. Non prometo nada, pero teríamos que mirar a ver se é posible.
Si non tes unha posibilidade de volver a infantil, queres?
No.
Non queres volver a infantil, bueno.
Eu sí que quero un tobogán.
Pois digo xa mismo cos columpios. Miraremos a ver se é posible. Vale.
Ponen uns bancos pa comer ao aire libre.
Sí, eso ímolos poñer. Próximamente ímos poñer unhos bancos por aí en zonas así de sombriñas, chulas, para estar un rato sentado, para tomar a merendola de media mañá. Esa sí que é unha boa idea, pero esa temo la mente.
Comer a mediodía, claro.
Comer a mediodía non, comer a mediodía temos que comer no comedor, porque somos moitos a comer xuntos e ten que estar un pouco organizada a cousa.
Gracias.
Encantada, é un placer estar aquí con vos contestando as vosas preguntas.
Ata aquí chegou o noso primeiro programa de radio.
Espero que os gustaran.
Nos pasámolo ben facendo o programa.
Grazas a vosa!
Thank you.